ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Bugün iyunun 14-də Azərbaycanda son zəng idi. Dədə Baba satirik rock qrupu sosial problemlərdən oxuyur. Futbol üzrə Avropa birinciliyi davam eləyir. Bunlar ilk 15 dəqiqədə olacaq, sonraki 15 dəqiqədə isə Azadlıq Live. Azadlıq Live proqramımıza başlayırıq. Bugün Azərbaycanda son zəng idi. Azərbaycanda bugün APA Təhsil Nazirliyinin istinadən xəbər verir ki, bu ilə ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 110.222, 11-ci siniflərini isə 88.591 şagird bitirir. Növbəti dərs ilində orta məktəblərin 1-ci siniflərinə 164.033 şagirdin qəbul olunacağı planlaşdırılır. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov son zəng tədbirlərinin keçirilməsi barədə əmr imzalamışdı. O cümlədən deyilirdi ki, iyunun 14-də son zəng tədbirləri yalnız təhsil müəssisələrinin ərazisində təşkil olunmalıdır. Son zənglə bağlı bir sualı bir daha verək ki, orta məktəblərin verdiyi təhsilin səviyyəsi necədir? Bununla ali məktəbə daxil olmaq olarmı? Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bu barədə fikirlərini bölüşür.
Əvvəl onu deyim ki, bizim Azərbaycanda orta təhsil səviyyəsi müəyyən edən barometr var, ölçü vahidi vardır. Bu, Tələbə Qəbul və Dövlət Komissiyasının keçirdiyi qəbul imtahanlarıdır. Elə bu yaxınlarda bilirsiniz ki, may ayında iki dəfə qəbul imtahanı keçirilir və son qəbul imtahanı göstərdi ki, qəbulda deməli imtahan verən abituriyentlərin 86% iki alındı. Düzdür, imtahan verənlərin böyük əksəriyyəti əvvəlki illərdə müvəffəqiyyət qazanmayan abituriyentlərdir. Amma ümumiyyətlə elə götürəndə də dəfələrlə biz bu ölçüləri orta hesabla demişik. Keçən ildə, ondan sonra ondan əvvəlki illərdə də deməli qəbul imtahanı verən abituriyentlərin müvəffəq faizi təqribən 25-26%-dən vəyədə keçə bilmir. Ona görə bunu mən deyirəm ki, ümumiyyətlə qiymətləndirmədə ölçü vahidi düzgün götürülmür. Adətən 200 bal müvəffəq bal hesab edir. Halbuki əgər 700 bal orta nisbətlə götürəndə əla qiymətdirsə, deməli 350 baldan aşağı toplayanlar 2 qiymətli deməkdir. O dəfələrlə vurğulanmış. Qaldı ki, bu ilki səviyyə ilə bu ilki səviyyə də heç də keçəlki səviyyələrdən fərqlənmir. Baxmayaraq ki, bizim bəzi mütəxəssislər, təhsil ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycan təhsilində dönüş yaranıbdır. Bu dönüş təqribən bir 5-10 il bundan sonra özünü göstərəcək. Hətta bəziləri futbolla müqayisə edirlər, deyirlər ki, bu futbol deyil ki, qol burasan və deyəsən ki, maliyyət əldə olunur. Təhsil üçün, yəni, müvəffəqiyyət çox uzun illər tələb edir. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamı spekulyasiyalardır. Biz 20 ilə yaxındır bu spekulyasiyaları işləyirik və bu gün də davam edir. Azərbaycan təhsilində dönüş yoxdur. Ona görə dönüş yoxdur ki, Azərbaycan təhsilində islahat yoxdur və yalnız islahatı necə deyək, imitasiyası vardır. Bizim təhsili məhv edən, iqtisadiyyatı məhv edən amildir, iqtisadiyyatı məhv edən amildir, monopoliyadır, təhsildə də monopoliyadır. Xüsusilə dövlət sektorunun monopoliyası təhsili məhv edir. Eyni zamanda özəl sektorun öz monopoliyasına təhsili məhv edir. Yəni, bizdə geniş imkanlar yoxdur. Artıq özəl təhsildə də ayrı-ayrı sahələr üzrə 5-10 tutaq ki, özəl təhsil müəssisələrinin monopoliyası, əlbəttə bunlar təhsili heç bir şey hesab edə bilmir. Bu gün də hesab edirəm ki, Azərbaycan təhsilində o köhnə mənfi tendensiya davam edir. Nə qədər ki, Azərbaycan təhsilində real islahat yoxdur, yəni real islahat da ondan ibarətdir ki, üst sektorun, dövlət, özəl və bələdiyyə sektorunun rəqabəti mümkün də yalnız təhsil inkişaf elətdirmək lazımdır. Bu da baş verir və cümən edirəm ki, yaxın gələcəkdə gözlənir.
Bunu Nabatəli Qulamoğlu deyir, təhsil üzrə ekspert. İndi isə təhsil üzrə ekspert, digər ekspert Məlahət Mürşüdlünü dinləyək. Orta məktəblərin verdiyi təhsil necədir?
Orta məktəbdə verilən təlimlə, təlimin səviyyəsi ilə sözsüz ki, ali məktəbə qəbul olmaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, yəni ki, informasiya bolluğu əsr edir, proqramlar dəyişir, hələ yuxarı siniflərdə, 9-10-11-ci siniflərdə kurikullar üzrə bizim nə proqram, nə də dəstiklər işlərinin hazırlanmışdır. Və bu baxımdan, eyni zamanda dəstiklərin və proqramların yüklü olması, ondan sonra təlimin keyfiyyətinin aşağı səviyyədə olması orta məktəblərdə, mən demirəm bütün məktəblərdə, əksər məktəblərdə bu çoxluq təşkil edir. Buna görə də həmin təhsillə, orta məktəbdə alınan təhsillə ali məktəbə qəbul olmaq deyil. Bunun üçün də şagirdlərimiz əsən əlavə məşğələlərə getmək zorunda qalır ki, bunu da zaman-zaman qarşısına almaq deyilir. Bu da qeyri mümkündür.
Təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşüdlü belə deyir. Xaricdə təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev Azərbaycandakı təhsil barədə nə deyir?
Orta məktəbdə verilən təhsil ali məktəbə qəbul olmaq üçün kifayətdir. Ancaq ümumiyyətlə, ali məktəbdə də təhsilin səviyyəsinin aşağı olduğunu nəzərə alsaq, ümumiyyətlə, indiki səviyyədə, ki, şəraitdə və indiki dövrdə Azərbaycan təhsili, orta təhsili dünya miqyasında kifayət qədər geridə qalır. Xüsusilə də bir neçə il əvvəli qədər PISA imtihanı var idi və həmin imtihanda Azərbaycan 65 ölkədən sonuncu sıralarda dayanırdı həmişə. Və bu onu göstərirdi ki, ən azından orta məktəblərimizdəki təhsil kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarında isə tələbələrin, yəni şagirdlərin qəbul olması hər il qəbul balının aşağı çəkilməsi hesabına baş verir. Yəni heç də bir çox halda bu təhsilin yüksək səviyyədə olmasını göstərmək. Birincisi, qəbul balı aşağı salınır. İkincisi də ki, yəni test imtahanı heç bir halda bilik göstəricisi ola bilməz. Yəni bir çox abituriyentlər sadəcə olaraq test bankından və müxtəlif mənbələrdən hansı tip suallara necə cavab verəcəklərini əzbərləyirlər və nəticədə qəbul imtahanından minimal və yaxud da ki, kifayət qədər bal toplayıb ali məktəbə qəbul olunurlar. Amma bu onların heç də analitik bacarığını, heç də hansısa belə deyək, rəqəmlərlə, data ilə statistik göstəricilərlə gələcək işləyəcəklərini göstərmir.
Bunu Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyev deyir. Azərbaycanda bugün son zəngdir. Orta məktəblərdə təhsil necədir? Bu təhsillə ali məktəblərə indiki məzunlar qəbul ola bilərlərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən öz ağlımla oxuyacam. Bunu yeni rock qrup Dədə Baba satirik rock qrupu oxuyur. Həmin qrup sosial problemlərdən oxuyur. Həmin mahnının bir səsindən deyim, mən öz ağlımda oxuyacam, polis, həkim ya da müəllim olacam, işləyəcəm, rüşvət götürməyəcəm, çünki mən azərbaycanlıyam. Səhnədə ifa olunan mahnının sözləri tamaşaçıları əməlli başlı cuşa gətirir, ardınca da yolu yaşıl işıqda keçəcəm, maşını çox asta sürəcəm, piyadalara hörmət eləyəcəm, küçələrdə söyüş söyməyəcəm, sifətimdən ancaq nur yağacaq və səhnədən göndərilən başqa diləklər. Bu arzuların müəllifi təxminən 6 aydır yaranan Dədə Baba adlı qrupdur. Əsasən publarda, gecə klublarında oxuyurlar, tamaşaçılar da gənclərdir. 3 nəfərdən ibarətdir. Orxan Musayev salis bas gitara, Tamirlan Babayev gitara, Ərin Əsirov zərb. 3 nəfərdən ibarət Dədə Baba özünü satirik rock qrupu adlandırır. Qrupun salisti Orxan Musayev deyir ki, daha çox sosial problemləri qaldırdıqları üçün sevilirlər.
Sosial mövzulardan oxuyuruq. Hər dinləyici özünü görür. Hansısa bir mahnıda özünü tapır. Həmişə istəyirdim belə oxumaq. Birinci konsert biz 150 nəfər olduq. Bu ordunu biz yazdıq ki, təzə qrup, 3 dənə musiqiçi növbəti konsert. O qədər amatın xoşuna gəldi ki, video çəkdirdilər, paylaşdırdılar, internetdə paylaşdırdılar. Ələn dəfə ikinci konsert oldu 120 nəfər. Həmin klub harada biz konsert verdik. 5 konsert verdik orada. Həmin yer pubda, pubda. Birinci konsert həmin o yerə gəldi 200 nəfər, necə yerləşdirilər mən bilmirəm, 50 nəfər qaldı çöldə. Girə bilmədi, amma gedmirdilər. Konsertin axırına kimi qula astılar. Və ondan sonra biz dedik, mütləq biz yeni yer axtarmalıyıq. Həmişə fikirləşirdik ki, belə adı olsun, da qalın olsun, bir də Azərbaycan adı, əsl, sırf Azərbaycan sözü olsun, əsl mənasında sosial problemlərdir. Ona görə də insanlar maxınlarımızı xoşlayır. Hər kəsin bir problemi var və hər kəs bir problemi, hansısa bir maxınımızda eşidə bilər. Onun çoxdur. Mahnı yazmaq çox çətin deyil. Bir dəfə çıxın səhərdən, səhər tezdən, minin metroya, sonra çıxın küçəyə, minin avtobusa, minin. Özünüz görəcəksiniz, 1000 dənə söz söhbə, 1000 dənə, milyon dənə problem. Bir günün içində demək olar ki, bir 10 dənə, 15 dənə mahnı yazmaq olar. Problem çoxdur. Problem məsələn, bizdə çox məşhurdur. Yengəli. İnsanın daxilində oturan yengə. İnsanların çoxsunda. Fikirləşir, kim kimdən görüşür, kim yatır, kim kimdən yengəli. Əslində, onlar maraqlandırmamalı. Hərəsinin öz şəxsi həyatı var. İstəyir, elə də yaşamalı. Biz dədə babanı yaradanda, biz heç vaxt pul haqqında fikirləşmirik. Pula görə bizim başqa işlərimiz də var. Bu, ürək üçündür. Əslində, musiqi ilə məşğul olan insan pul haqqında fikirləşmir, düşünməmək. Bizdə çox peşə var ki, dilənçi olmam varlıq. Bizdə mahnı var, yaxşı qız. Açıram interneti və oxuyuram. Ev qızı belə olar, ev yaxşı qız. Evdə oturmalısı, heç kəsi oxumamalıdır, dərsə gedin. Normal bir şeylər. Bizim qızlarımızı müdafiə eləyərək mən bu mahnını yazdım. Amma reaksiya əksin söyməyə və bəzi oğlanlar oxudu, dedi, ha, qardaş düz oxuyur. Arzularımdan biri Olimpiya stadionunda konsert verməyə, onu yığmaq. Məncə alınar. Hər musiqinin, hər qrupu tamaşaçıların çoxusu, demək olar ki, 70% gənclər. Biz sosial mövzulardan oxuyuruq və hər kəs, hər tamaşaçı mən özü tapır.
Bunu Dədə Baba satirik rock qrupun solisti Orxan Musayev deyir. Tamaşaçılar qrup barədə nə fikirdədir?
Bir gün eşitdim daha doğrusu. Gördüm ki, Dədə Baba qrupu artıq bizim ətraflarda iştirak eləməyə başlayır. Xarici musiqiləri bizim ifada dəyişdirərək oxuyur. Ön çox qəşən qiymətləndirdim bu kreativliyi. Və indi burada görmək mənə nə sevir. Gənclərə məncə böyük bir dəstəkdir. Həmişə deyirlər, bəs Orxan oxuyur, gedək o baba. Caz dinləyən yaxınlarım vardı ki, 4 saat dubstep dinləyirdilər ki, axırda onlar gəlib çıxacaqlar.
Burdan belə qrup gördüm, təsadüfən hava getmişdim. Fərqli mühit ondadır ki, Azərbaycan gəncinin çoxdan istədiyi janrı gətirdi bura. Bu janr bizim hansı ki milli mahnılarımızın rock versiyasına transformasiya olmasıyla bağlı idi. Burada caz musiqilərini biz də rockda görə bilirik. Burada kəsin başa düşə biləcəyi dildə bir rock oxudu. O bir yenilik oldu ki, son dövrlər üçün ki, həm yerli mahnılar, məsəl üçün cip-cip cücələrin mahnısını rock formatda oxumaq və yaxud da ki, gənclərin problemlərinə aid mahnılar, o sosial problemlər, həm milli mənəvi dəyərlərə söykənən problemlər, yəni bu problemləri rock, rockun əslində fəlsəfəsi odur ki, biraz insanları etirazlandıra bilən, əyləncə ilə yanaş. Dədə Baba bu problemləri üzə qaldırdı öz rock janrıyla, həm də mahnılarında bu hiss oldu.
Siz konsertlərini gəlirəm. Sarkazmlarını bəyənirəm çox. Həm sadə sözlərdən istifadə edilir, həm də ki, mənalı fikirləri var. Deyirlər yetəri qədər. Yəni, əsas odur ki, başa düşsünlər izləyici.
Bir şey yaxşıdır ki, bu yeni bir stildir də işin Azərbaycanda. Sosial məqamlara toxunduqlarına görə mənə biləm bu dəqiqəmi problemlər yaşanmalıdır. Onun üçün maraqla dinlənilir. Və zarafat cəhətdən də onları təsir hiss olunur. Siyasi nə yaxşı deyək ki, maraqlı. Məmurları olan haqqında belə yaxşı yoxsa da daha maraqlı olar gənclər üçün. Amma əsas aktual məsələlərdir gənclərimizin. Mənə biləm daha yaxşı qulaq asılır.
Bunu Dədə Baba qrupu haqda tamaşaçılar deyirlər. İndi isə Azadlıq Live televiziya proqramımızın radio variantı.
Alimlər başqa ölkələrdə necə yaşayırlar? Dövlət onlara hansı yardım eləyir? Elmə hansı şərait yaradır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın. Magistratura və doktorantura təhsil alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Bakıda ağacların kəsilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Və manat ucuzlaşandan sonra Ramazan bazarlığı. Dövlət doktorantura təhsil alanlara güzəşli və uzunmüddətli kredit verilməsini təmin edəcək. Söhbət təhsil haqqı və digər təhsil xərclərini ödəmək üçün veriləcək kreditlərdən gedir. Milli Məclis iyunun 14-də elm haqqında qanun qəbul edib. Elə kreditlərin verilməsi də bu qanunda nəzərdə tutulub. Doktorant kredit borclarını işləməyə başlayandan sonra qaytaracaq. Azərbaycanda doktorantura pilləsi üzrə həm dövlət hesabına, həm də ödənişli təhsil almaq mümkündür. Dövlət hesabına təhsil alanlara təqaüd verilir. Fəlsəfə doktora hazırlığı üzrə doktorantlara ayda 120-130 manat, elmlər doktora hazırlığı üzrə doktorantlara isə 220 manat təqaüd verilir. Fərq eləmir, istər ödənişli təhsil al, istərsə də ödənişsiz. Hər doktorantın təhsil xərci var, çünki hər kəs elmi məqalə çap eləməli, beynəlxalq simpozyumlara qatılmalıdır və s. Azərbaycan Dillər Universitetinin doktorantı Xəyalə Əfəndiyeva alim olmağın xərclərindən danışır.
Həm təqaüd, həm də üstəgəl bu maaş heç bir şəkildə doktorantın, dissertantın və ya elmlər doktorunun heç bir maddi ehtiyaclarını təmin etmir, yəni ödəyə bilmir. Çünki bu xərclərə daxildir doktorantın həm müxtəlif beynəlxalq simpozyumlarda, konferanslarda iştirakı, eyni zamanda həm ölkə daxilində, həm də müxtəlif xarici ölkələrdə məqalələrin çap etdirilməsi. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim ki, biz, məsələn, hətta uzaq demirəm, Ukraynanın hər hansısa bir universitetində və ya, məsələn, bir Rusiyanın bir Milli Elmlər Akademiyasında deyək ki, bir məqalənin çapı üçün 120-130 dollar xərc çəkirik və eyni zamanda 70-100 dollar arası bu məqalənin tərcüməsi üçün ödəyirik.
İndi dövlətin doktorantlara dəstək olacağı Xəyalə Əfəndiyevanı sevindirir. Amma deyir ki, borcu aldığın kimi gərək geri qaytarmağı da bacarasan. Amma dərd orasıdır ki, alim olan heç də hər kəs iş tapıb pul qazana bilmir.
Doktorantların qeyd eləyərdim ki, olduqca böyük hissəsi işlə təmin oluna bilmirlər. Yəni, işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Təxminən, məsələn, ortalama deyək ki, 10 doktorantdan 2-3-ü müxtəlif müəssisələrdə işləyirlər. Yəni, sadəcə elmi tədqiqatla məşğul olmaq isə onun sosial həyatını, sosial maddi ehtiyaclarını təbii ki, ödəmir və onlar da işlə təmin olunmalıdırlar.
Azərbaycanda elmlər doktora hazırlığı üzrə əyani təhsil alan doktorant oxuduğu müddətdə həm də işləməkdən məhrumdur. Başqa sözlə, dövlət hesabına oxuyursansa 220 manat təqaüdlə həm yaşamalı, həm də təhsil xərclərini üstələməlisən. Fəlsəfə doktorluğa hazırlığı üzrə əyani təhsil alanlarsa, yalnız yarım ştat çalışa bilərlər. Mərkəzi Florida Universitetində PhD, yəni doktorantura təhsili almış Venər Qarayev isə danışır ki, ABŞ-da doktorant bütün xərclərini elə öz sahəsində çalışmaqla ödəyir. Nəticədə həm pul qazanır, həm də elmi biliklərini artırmış olur. Əgər professorunun köməkçisi kimi çalışırsansa, universitet səni ümumiyyətlə təhsil haqqı ödəməkdən azad eləyir.
Dövlət hesabına oxuyursunuzsa, burada hər hansı probleminiz olmayacaq. Mütləq, yəni hər şey qaydasında olursa, hər yerdən fikrinizi təhsilinizə yönəldə bilirsiniz. Yox, əgər dövlət təhsili, dövlət dəstəyi yoxdursa, burada iki opsiya var, iki seçim var. Birinci seçim, siz həqiqətən də öz pulunuz hesabına oxuyursunuz, yəni yetərincə maddi durumunuz yaxşıdırsa, öz hesabına oxuyursunuz. Yox, yoxdursa belə bir imkan, burada ikinci opsiya, oradakı və yaxud seçdiyiniz hər hansı bir proqram, hansı universitetdə olursa olsun, seçdiyiniz proqramla əlaqədar olan professorların və yaxud da oradakı departamentin maddi qaynağı varsa ondan istifadə etməkdir. Adətən Amerikada professorların belə deyək də, bir qismi bəlli qrantları və fondları olur, belə deyək, pulları olur, dövlət tərəfindən hansısa bir layihə üzrə pul alırlar və o pulları tələbə almaqla, asistent tələbə almaqla bu PhD səviyyəsində, yəni doktorantura səviyyəsində ola bilər, magistratura səviyyəsində ola bilər. Dolayısıyla o pullardan kənar ayırıb tələbələri sponsor eləyə bilirlər.
Hollandiyada PhD təhsili almış Rəşad Şirinov da düşünür ki, alim qazanc dalınca qaçmamalı, elə öz elmi işi ilə məşğulluq ona həm də qazanc gətirməlidir. O ki, qaldı dövlətin doktoranta kredit güzəşdə etməsinə, Rəşad Şirin deyir ki, hökumətin belə bir islahat niyyəti xoşdur, amma elmə yatırım əvəzi gözlənilməyən yatırım olmalıdır.
Üslub olaraq deyək ki, kredit seçmək, ki, doktorant doktoranturasını bitirsin, sonradan işləsin. Bu, Azərbaycan kimi ölkə üçün məncə o qədər də uğurlu seçim deyil. Niyə bu uğurlu seçim deyil? Çünki Azərbaycanda tam tərsi, yəni elm təşviq olunmalıdır. Təşviq olunmalıdır o mənada ki, bunun sonradan əvəzini gözləmədən dövlət yatırım qoymalıdır bura. Və dövlətin də ən azından bu yaxınlara qədər buna imkanı var idi. Buna birbaşa yatırım qoya bilərdi. İndi isə burada problem həm də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda deyək ki, tutalım ki, lab doktorant bitirdi elmi işini, yazdı elmi işini, yəni o ondan sonra nə edəcək? Yəni, lazım olan elmi infrastruktur yoxdur, universitetlər yaxşı səviyyədə deyil ki, insanlar qalıb burada işləsinlər.
Mütəxəssislər Azərbaycanda da elmin təşviqi istiqamətində bir fondun yaradılmasını, ali təhsil müəssisələrinə, xüsusən də elmi tədqiqatla məşğul olanlara maddi dəstək göstərilməsini vacib addım sayırlar. 2016-cı ilin dövlət büdcəsində elm xərcləri 135 milyon 200 min manata yaxın nəzərdə tutulub. Ekspertlər dövlət büdcəsinin ümumi məbləğinə baxanda bunu ürəkaçan məbləğ hesab eləmirlər. Başqa sözlə, Azərbaycanda hər 100 manat atın təxminən 81 qəpi elmə xərclənir. Bundan sonra magistratura və doktorantura səviyyələrində təhsil alanlar da hərbi çağırışdan möhlət hüququna sahib olacaqlar. Milli Məclis hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən, xarici ölkələrdə əyani təhsil alanlara bakalavr, magistratura və doktorantura səviyyələrində möhlət hüququ veriləcək. Eyni zamanda ali baza, tibb təhsili və rezidenturada oxuyanlar da təhsili bitirənədək bu hüquqdan yararlanacaqlar. Qanuna təklif edilən daha bir dəyişiklik Azərbaycanda elmi təşkilatlarda təhsilini davam etdirmək istəyənlərə hərbi çağırışdan möhlət verilməsi ilə bağlı olub. Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərində isə son zəng mərasimi keçirilib. Ölkə üzrə 90 min məzun 11-ci sinifi bitirib. 9-cu sinifi bitirənlər 110 min nəfərdir. Növbəti dərs ilində 1-ci siniflərə 164 min 33 şagirdin qəbul olunacağı gözlənir. Nərmanov rayonunda küçə boyunca ağacların kəsilməsinə görə sakinlərin etiraz aksiyası keçirdikləri bildirilir.
Haqqı tələb edin, sən nəyə qır bu ağacı?
Sakinlər avtomobil yolunu bağlayıblar, polislə qarşıdurma yaşanıb. Aksiya zamanında bir nəfərin xəsarət aldığı, əraziyə təcili tibbi yardım maşınının gəldiyi qeyd edilir. Reportun xəbərinə görə əraziyə əlavə polis qüvvələri də cəlb olunub. Sakinlərlə danışıq aparıldıqdan sonra yolda hərəkətin bərpa edildiyi bildirilir. Ancaq sakinlərin narazılığının sürdüyü də söylənir. Ağacların kəsildiyi ərazidə tikinti aparılacağı deyilib. Bignaft hüquq şirkəti MMC-nin nümayəndəsi Ərşad Sərdarovun deməsinə görə ağacların kəsilməsi qanuni olub. Nazirliyin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentinin sektor müdiri Raqub Mirzəyev ərazidə araşdırma aparıldığını deyib. Ağacların kimlərin kəsdiyinin bəlli olmadığını bildirən Raqub Mirzəyev vurğulayıb ki, istənilən halda buna qarşı ölçü götürüləcək. Fakt odur ki, ağaclar çıxarılıb, tinglər məhv edilib. Bu artıq inzibati qanun pozuntusudur. Bununla bağlı tədbir görüləcək deyə Nazirlik nümayəndəsi bildirib. Manat ucuzlaşandan sonra Ramazan bazarlığı zəifləyibmi? Əməkdaşlarımız bazarları gəzib, alıcılarla, satıcılarla söhbət ediblər.
Ramazan ayında bazarda alver dirçəlib. Satıcılar deyir ki, ötən aylarla müqayisədə alıcılar artıb, amma ötən illərlə müqayisədə alver xeyli azalıb.
İldən millətimiz yavaş-yavaş sabit hükməti dağılandan sonra İslam dinini başa düşən, qəbul edən yavaş-yavaş oruçluğu tutur. Maşallah, elə alıcılıq qabiliyyətindəki həm şəkildən artıq bir şey əsik deyil.
2 kilo alan, indi yarım kilo mal alır. Zəifçilikdə dollar qalxmağına görə hamiyyə çox zəifçilik.
Ramazan aylarında alver stabil olur. Stabil olur. Bu il ancaq keçən il nisbədən alveri bir balaca yüksəkdir.
Ötən il Azərbaycanda 2 dəfə manat devalvasiya etdi və dəyərini 2 dəfə itirdi. Satıcılar deyir ki, devalvasiyanın nəticələri özünü hələ də göstərir. Amma havalar istiləndən bəri vəziyyət bir xeyli düzəlib. Bazarda yerli məhsul artıb.
Bir ay qabaq, bundan qabaq bir çətin idi. Amma indi bir stabilləşir. Yerli məhsullar çıxandan sonra stabilləşir.
Keçən ilə bu il fərq 40 qəpə, 50 qəpə, 2 qədə fərq var. Yani keçən alırdıq malatını 3 manat 80 qəpəyə, indi alırıq 4 manat 20 qəpəyə. Satışdakı yenə 50 qəpə, 40 qəpə fərq var. Alıcı qabiliyyəti çox azdır. Bəli, qiymət ucuzdur. Bizdə ən münasib qiymətdir 5 manat, 5 manat 50 qəpə, sümüksüz 7 manat. Keçən ilə alırdılar, məsəl üçün alırdılar 5 kilo, 6 kilo bir ailə alır, indi alır 4 kilo.
Alıcılar da qiymətdən narazılıq etmirlər. Əsas giləyləri pulsuzluqdur.
Keçən rahat bazarlıq eləyə bilirdin. Bu elə şey istər istəməz. 1 kilo aldığın şeydən məcbursan ya 600 alsın, 700, 2 kilo aldığın şeyi yarı bayarı bildirəm.
Pulumuz Allah bərəkət versin, çatmır. İndi nəyək? Nəyək? Belədir də, gücümüzlə çatır, onu da alır.
ABŞ-ın Orlando şəhərindəki terror qurbanları Moskvada anılıb. İyunun 12-sində Orlando-da geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Xarici xəbərlər.
Moskvada, Orlando-dakı terror qurbanları anılır. Cinsi azlıqların üzvləri və digər şəhər sakinləri ABŞ səfirliyinin qarşısına şam və güllər düzür. Birincisi, mənim gənc adamım Amerikalıdır və əgər gəlməsəydim, qəribə olardı. Orlando-da baş verən hər yanda, Baltimore və Washington-da da baş verə bilərdi. Bundan dəhşətə gəlmişəm. Buna görə də burada olmağı özümə borc bildim. Aleksandr Artyomov adlı Moskva sakini deyir. Londonda da ölənlərin xatirəsi alınıb, səmaya yüzlərlə şar buraxılıb. Həmsinin dünyanın hər yerində Hong Kong, Meksika, Sidney və digər ölkələrdə anım mərasimləri keçirilib. Orlandonun özündə isə ölənlərin doğmaları və yaxınları parklardan birinə yığışıb, ölənlərin xatirəsini anıblar. Bazar günü Orlandoda geylərin toplaşdığı gecə barında törədilən terror aktında 49 adam ölüb. Terror aktını əslən Əfqanistandan olan ABŞ vətəndaşı Ömər Mətin törədib. Polis onun özünü də güllələyib.
Bu sonuncu reportaj idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
Laparakops Radio Tavusuklebi. Kün moisminit gadatsema, romelits moamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhovda. საპარტიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапарагопс радио თავისუფლება.